Kamēr tradicionālo pasta sūtījumu vēstuļu un rēķinu sūtīšana kļūst ar vien mazāk izplatīta, strauji pieaug pieprasījums un arī piedāvājums citā pasta pakalpojuma segmentā, dažādu paku nosūtīšanā un piegādē. To galvenokārt veicina straujā e-komercijas attīstība, kuras ietekmē mainās arī cilvēku iepirkšanās paradumi. Tieši šajā jomā pēdējos gados tirgū ienākuši arī jauni sūtījumu nosūtīšanas un piegādes veidi, tostarp pakomāti. Par tirgus līderi šajā jomā Latvijā kļuvusi Igaunijas Estipost izveidotā kompānija Omniva, kas darbojas visās trijās Baltijas valstīs. Omniva pārstāvis Oskars Skarnels lēš, ka dubultojot Latvijā izvietoto pakomātu skaitu, Omniva šogad varētu būt iekarojis aptuveni 10. Daļu no paku piegādes tirgus. Šā gada laikā Latvijā plānots izveidot 30 pakomātu stacijas.
Tā tikko mēs būsim pabeiguši uzstādīt šos 30 pakomātus, tā mēs sāksim darbu pie jaunās paplašināšanas plāna, sākties 2017. Gada aprīlī. Pagaidām nezinām uz doto brīdi, cik būs šie jaunie pakomāti.
Līdz šim pakomātu stacijas, kurās savus sūtījumus iedzīvotāji var izņemt augu diennakti, galvenokārt veidotas lielajās pilsētās un reģionu centros. Tagad tīkls varētu tikt izvērts arī attālākos reģionos, pieļauj Skarnelis.
Jautājums ir par to, cik noslogots būtu šis pakomāts, ja mēs viņu izvietos. Ir mazs miests, bet tajā dienā katru dienu cilvēki gan saņemtu sūtījumus, gan arī viņi sūtītu. Un šis pakomāts tur nestāvētu vienkārši, lai aizpildītu kaut kādu vietu. Mēs izskatām šo te punktu kā papildus atzveru savā tīklā.
Atšķirībā no Igaunijas un Lietuvas pasta kompānijām, kas aktīvi pievērsušās pakomātu tīklu attīstībai, Latvijas pasts, pievēršoties paku piegādes pakalpojumu attīstībai, izveidojies citu ceļu. Ar Latvijas pasta ekspres pasta starpniecību nosūtītos sūtījumus klientiem nogādā kurjeri, taču nu jau kādu laiku sūtījumus var izņemt ne tikai Latvijas pasta nodaļās, bet arī vairāk nekā 60 Statoil degvielas uzpildes stacijās. Latvijas pasta ekspres pasta departamenta vadītāja Mārīta Buhromkina stāsta.
Ir tie sūtījumi, ko mēs saņemam no ārzemēm, dažādi internetu veikali ārzemēs. Mēs piegādājam arī šos sūtījumus, un otra grupa noteikti ir tie sūtījumi, ko mēs saņemam no Latvijas sūtītājiem. Ir tiešām ļoti dažādi, ir juridiskas personas, ir arī fiziskas personas.
Viens no sarežģītākajiem jautājumiem saistībā ar e-komercijas attīstību ir dažādu uzņēmumu izmantoto datu bāžu savietošana, skaidro Buhromkina.
Katram uzņēmumam ir kaut kādas savas sistēmas, kurās viņi reģistrē gan pasūtījumus, pavadzīmes. Attiecīgi arī mums ir savas sistēmas, un tas, kas ir tiešām jādara, jāsaved šīs abas sistēmas kopā, lai nodrošinātu kaut kādu datu integrāciju gan vienā, gan otrā sistēmā.
Nākamā gada laikā Latvijas pasta ekspres pasta sadarbības partneru tīklu plānots vēl vairāk paplašināt, taču ļoti lielu sūtījumu piegādei vienīgais pieejamais piegādes veids būs piegādes mājās.
Mājas piegādes, tas svara, tas diapazons ir sākot no aploksnes un beidzot ar apkuras katliem.
Sakarā ar pieaugošo pieprasījumu paku piegādes tirgū pieauga arī konkurence un ienāk jauni spēlētāji. Tādēļ šonedēļ Saeima pieņēma pasta likuma grozījumus, kas noteica stingrāku pasta komersantu reģistrācijas kārtību. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.